izstāde kopumā piedāvā skatu uz 19. un 20. gadsimta mēs cilvēku ikdienas dzīvi caur populārās kultūras, jeb masu kultūras prizmu. Izstādē ir vairākas sadaļas, līdzās sadaļai par Treimana Zvērguli ir aplūkojam arī materiāli par brīvo laiku, par brīvā laika pavadīšanas veidiem 19. un 20. gadsimta mijā, par lasīšanas kultūru, tā kā šī izstāde topa sadarbībā starp Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Īpaša nozīme tajā ir grāmatām, ne tikai tā dēvētajiem lubu, romāniem vai sēnām literatūrai, bet arī dažādiem padomniekiem, mīlestības vēstuļniekiem, proti instrukcijām, mīlestības vai atraidīšanas vēstuļu rakstīšanā, pastmarku un ziedu valodām un tamlīdzīga veida izdevumiem, kas mūsdienās ir pilnīgi aizmirsti. Un visbeidzot, viena no noslēdzošajām izstādes sadaļām ir veltīta sieviešu emancipācijai un jaunajām sievietēm 20. Gadsimta sākumā.